Svetovalnica.
Lepo zdrav, dobro jutro, spoštovani poslušalci. Danes je pred nami spet zdravstvena svetovalnica. O multipli sklerozi bomo govorili in o tem, kako pomembno je odkriti pravočasno znake, ki kažejo na to obolenje in hkrati poiskati učinkovito zdravljenje. Velik napredek na področju zdravljenja multiple skleroze je v zadnjem času zaznamoval tudi veliko lažje življenje bolnikov s to boleznjo. In v našem studiu lepo pozdravljam nevrologinjo, magistrico Marijo Šošterič Podlesnik iz bolnišnice Celje.
Dobro jutro.
Mogoče bi na začetku nekaj besed spregovorila o sami bolezni, torej gre za kronično neozdravljivo bolezen.
Tako, multipla skleroza je še vedno neozdravljiva, je pa to kronična, vnetna bolezen centralnega živčnega sistema, ki je imunsko pogojena, se pojavlja v naših zemljepisnih širinah oziroma v našem območju kot bolj pogosta, torej spadamo med države, kjer je pojavnost več kot 100 na 100 tisoč prebivalcev in to velja pravzaprav za bolj kot ne severno poloblo zemlje. Ne ve se natančno, seveda zakaj tako, vendar verjetno obstaja neka povezava z soncem oziroma z razpoložljivostjo sonca oziroma
vitamina
z naše vitamina D, tako torej tudi daljšim zimskim obdobjem, kjer smo prikrajšani za več to vrstnega vremena. Je pa seveda več faktorialna bolezen, igrajo vlogo tako zunanje kot tudi drugi dejavniki. Ni nikoli bilo dokazano, da bi bila dedna, čeprav se v nekaterih družinah lahko pojavlja tudi pri starših in otrocih, vendar to ni pravilo. Je neozdravljiva.
Nekaj več žensk tudi zboli, ne?
Nekaj več je žensk, tako, in pa nekje v Sloveniji imamo predvidoma po podatkih Združenja za multiplo sklerozo, drugače nimamo nekih natančnih epidemioloških podatkov okrog 3500 oseb z multiplo sklerozo.
Reče se, da je to bolezen mnogoterih obrazov, sej to nekako velja še za kakšno drugo bolezen, pa vendar le, zakaj pri multipli sklerozi takšen naziv?
Ja, multipla skleroza, kot sem že prej na začetku omenila, je vnetna bolezen centralnega živčnega sistema in centralni živčni sistem je kljub vsemu torej širše področje, lahko so to veliki možgani, mali možgani, možgansko deblo, hrbtenjača v vratnem prsnem delu in dejstvo je, da je seveda klinika oziroma simptomatika zato toliko različna, ker lahko pač različne dele prizadene in na osnovi tega, kje se pojavi prizadetost, so potem tudi simptomi zelo raznoliki. Lahko se začne samo z neko kronično utrudljivostjo, ki jo seveda lahko najdemo tudi pri mnogih drugih boleznih, a ne? Ampak smo pri mladih ljudih, ki se vračajo, kjer se to ponavlja, kjer se v bistvu na nek način tudi mogoče progresivno slabša, bolj pozorni in takrat delamo diagnostiko hitreje.
V katerem obdobju pa se najpogosteje pojavijo prvi znaki?
Bolezen je najbolj pogosta med 20. in 40. letom. Seveda najdemo tudi primere bolj v otroški oziroma mladostniški dobi, s tem se bolj nevropediatri takrat ukvarjajo. Medtem ko tudi pri nas, recimo v odrasli nevrologiji, lahko najdemo posamezne ljudi oziroma pač bolnike, kjer jim to diagnosticiramo tudi pri 50 letih, tudi pri 60 letih, vendar najdemo v bistvu tipične znake, znake prizadetosti, ki so očitno bili že dlje časa prisotni. Niso bili ravno spregledani, ljudje sploh niso prišli v krog, nikoli niso imeli nobenih preiskav narejenih.
Ja. No in to je nekako bistvo najnega današnjega pogovora, predvsem kako zaznati znake in kako potem vsak posameznik verjetno spet odreagira po svoje, ampak morda poudariva to, kako pomembno je pravilno odreagirati in pravočasno.
Ja, bolezen je pravzaprav zelo pomembno za njo je, da se odkrije čim bolj zgodaj, da se tudi zdravljenje začne čim bolj zgodaj, zaradi tega, ker je bilo jasno dokazano, da zgodnejše zdravljenje pomeni večji učinek, večji torej efekt na to, da se vnetni del bolezni lahko zelo zavre, kar seveda pomeni odložiti tisto časovno obdobje nekega progresivnega napredovanja, tako prizadetosti kot pojavljanja zagonov bolezni. In pravzaprav študije kažejo, da nikoli tisti bolniki, ki so kasneje zdravljeni, kjer se zdravljenje torej kasneje v poteku začne, ne morejo nadomestiti tistega izgubljenega začetnega časa. Prilagajamo seveda zdravljenje aktivnosti bolezni. Nimajo vsi bolniki z diagnozo multiple skleroze, ko jo postavimo, že kar najbolj aktivno, najbolj hitro potekajoč potek. Zato tudi seveda izbiramo temu primerno terapijo. Glede tega je to področje v medicini zelo, zelo napredovalo. Seveda gre tudi za farmacevtski velik razvoj. In pred 20 leti smo imeli, kot se reče, v rokah nekaj osnovnih terapij, ki so se razlikovale po nekaj mogoče malih procentov glede učinkovitosti, in če na to zdravilo ni bilo pravega učinka in reakcije in so se ljudje vračali kot poslabšani, nisi imel kaj veliko drugih rešitev. Sedaj obstaja 16 različnih vrst terapije, tako da to narekuje tudi kar nekaj, bomo rekli, takega organiziranega pristopa tudi glede same stroke, ker je za vsako zdravilo so posebna pravila igre in pred uvajanjem in med samim zdravljenjem, kako spremljati ljudi in seveda tudi reagirati, če kaj ni v redu oziroma če bolezen kljub temu napreduje.
Je vseh teh 16 dostopnih v Sloveniji?
V Sloveniji so dostopna v bistvu vsa zdravila, so razmerno zelo hitro jih imamo registrirana, ko so recimo enkrat potrjena kot ustrezna zdravila, kar se tiče vseh teh agencij za zdravila, tako evropske kot tudi naše, v bistvu slovenske. Je pa seveda večinokrat odvisno od tega, da se registrira zdravilo, da ga tudi seveda zavarovalnica na nek način uvrsti v listo zdravil, ki so pač dostopna na osnovno zavarovanje, ki ga imamo na voljo.
Tako, spremljate jutranjo svetovalnico, spoštovani poslušalci, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka za vprašanje. Naši gosti, nevrologinja, magistrica Marija Šošterič Podlesnik, nevrologinja je naša gostja danes o multipli sklerozi, govorimo in morda tudi o tistih znakih, ki jih lahko vsak pri sebi opazuje in potem seveda, bova šla še v naslednji korak, kaj storiti potem, kateri so verjetno zelo raznoliki, ne?
Zelo so raznoliki, vendar mogoče nekateri pogostejši. Pogosto se lahko začne, ne bomo rekli še bolezen, ampak to imenujemo lahko kot klinično izoliran sindrom, da se začne lahko z vnetjem očesnega živca, kjer je precej tipičen potek, ki pravzaprav pripelje bolnike hitro do zdravnika, predvsem do okulista, namreč lahko začne z meglenim vidom, ponavadi in običajno to samo na eno oko, to ni kar takoj dobro čez 5-10 minut. Večina ljudi tudi celo za nazaj povedo kdaj zgodbo, potem ko jih sprašujemo, da so imeli taka obdobja, niso bila tako hudo izražena in da so trajala po, ne vem, teden dni, 10 dni in se samo od sebe seveda to pozdravi. Zdaj, kadar so to hujše oblike, potem je tudi bolečina pri obračanju očesa in jih to seveda hitreje privede do ustreznih specialistov oziroma do zdravnikov. To temu rečemo optični nevritis in to je lahko v bistvu samo neka začetna pojavna oblika tega vnetja, kot neke demielinizacije, kot to imenujemo, vendar to še ne pomeni diagnoze. Temu rečemo klinično izoliran sindrom, ker je zaenkrat samo to in nič drugega. Je pa to kar močan napovedni dejavnik, da se lahko kar pri 30-40% od teh, ki prebolijo enkrat optični nevritis, v času naslednjih 5 let pojavi tudi seveda slika multiple skleroze, vendar za postavitev diagnoze morajo biti izpolnjeni določeni kriteriji. Zdaj v osnovi je diagnoza klinična, vendar te dopolnilne diagnostične preiskave so velikega pomena, tudi seveda povečujejo zanesljivost postavitve diagnoze in med te spadajo zdaj zelo pomembno magnetno-resonančna slikanja in tudi likvorska diagnostika, torej potrebno je opraviti ali vsaj zaželjeno je opraviti lumbalno punkcijo, kjer se v bistvu z določitvijo enih posebnih oligoklonalnih trakov lahko zanesljivost diagnoze je prvič večja. Drugo, kar je, so pa ti oligoklonalni trakovi neki neodvisni napovedni dejavniki, da bo verjetnost same diagnoze in dejanske bolezni večja in so lahko tudi, se zdaj v zadnjem času ugotavlja, napovedni dejavniki, da je zdravljenje hitreje potrebno uvajati in mogoče tudi z večjo aktivnostjo zdravila poiskati zato, da poskušamo vplivati na potek bolezni.
Torej, to so tudi dognanja verjetno zadnjih let.
Tako, to je v bistvu čist doktrinarni pristop k takim, mislim, k diagnosticiranju in izboru zdravljenja.
Rekli ste 30-40% že pri optičnem živcu, ne, oziroma vnetju. Tu ima gotovo tudi veliko vlogo družinski osebni zdravnik, ki spremlja in potem morda tudi, če se ne pojavi takoj v 5 letih, ne, je neka pozornost, spremljanje potrebno.
Ja, družinski zdravniki imajo tu sigurno v vsakem primeru veliko vlogo, je pa res, ne, da še več težav ali pa bolj, še bolj pomembno je, optični nevritis je dosti specifična pojavna slika na začetku, tako da to niti ni toliko vprašljivo, ali to je ali ni, ker seveda pripelje mladega človeka do pravilnih usmerjenih napotitev. Bolj so pravzaprav pa simptomatike, ki so, kot rečemo, nespecifične, ne? Razna mravlinčenja, pa v bistvu v eni roki, drugi roki, v obeh nogah, pa se to seli, pa se to v bistvu predstavlja, pa pravzaprav ljudje, ker so mladi, ker ne želijo niti slišati ali sploh ne pomislijo na to, da bi bili bolani, niti ne želijo biti bolni, nekakr spregledajo ali oziroma malo odlagajo vse to.
Koliko časa pa lahko to traja?
Jo, to lahko traja recimo tudi po 2 leti, 3 leta. Ljudje se pojavijo potem, ko ne vem, ali je to, da je bolj izraženo, ali da se začne pojavljati tudi kakšna težava s kakvim zatikanjem kakšne noge, ali da je kakšna roka postane okorna, nesigurna, nekoordinirana. Vse to so pravzaprav neke težave, ki pol pripeljajo mlade do zdravnika in pol za nazaj lahko rečejo, ja, pa sem že imel pred 3-4 leti, že to, pa sem nekak mislil, da je bilo povezano z infektom, pa sem bil, mislim, pa sem mislil, da je bilo zato, ker sem utrujen. Večina so tu zelo aktivni, delovno, popolnoma seveda polnomočno delujoči ljudje in zaradi tega seveda nekakar odlagaš na stran.
Poleg tega zdaj težave, verjetno ne? Tudi na tem področju pandemija storila svoje, bilo težje priti do zdravnika. Ali upažate to ali ne?
Jaz mislim, da vsaj za te mlajše generacije, veste, zdaj so urgence pravzaprav tako na razpolago vsem ljudem, da če je strah velik, da to prevede ljudi, če je, ne vem, družinski zdravnik res toliko
nedostopen, ne? Recimo.
Ja, to je zdaj kar bolj še večji. Ja. Torej, še večji problem je to, ja, da, da je večina komunikacije kar po telefonu, to se privede ljudi na urgenco. Tako da slej, ko prej, če mi to vidimo, a veste, magnetno-resonančna slikanja so zdaj toliko na razpolago, da prav gotovo kvečemo, naredimo jih 5 več kot enega premalo, a ne? Tako da takoj, ko nam je nekaj sumljivo, Rajši imamo negativne potem izvide magnetne resonance, kot pa da bi recimo pri tem se ustavljali ali pa ne bi napotili ljudi.
Seveda, vprašanje pa je spet od človeka, kot ste rekli, kaj bom zato hodil na urgenco, če je samo neko mravlinčenje? Recimo.
Ja, eno je to, drugo pa je tudi še recimo zraven, da se bojijo ljudje, ne, soočiti se s tem, da bi bilo z njimi nekaj narobe. To je kar veliko krat prisotno, že ko imamo pravzaprav narejene preiskave, ko že oni doma imajo kdaj kake magnetne resonančne slike, kjer jih seveda sami dobijo nazaj na vpogled izvide in jim je nekaj pač napisano, a ne? Zdaj, eni so prestrašeni, ene to privede hitreje do nas, drugi pa nekako kar
odrinejo
na stran, ker ne želijo, ker se ne želijo soočiti s tem. In to pravzaprav ni potrebno zdaj v tej sferi. Multipla skleroza je res bilo tudi diagnoza, ki je bila vedno nam jo tudi težko nekomu sporočiti, še vedno jo je, seveda najbolje je, če smo vsi zdravi, ampak zdaj je to tako zelo napredovala možnost zdravljenja, da prilagodimo jo lahko posamezniku glede na njegove aktivnosti, način življenja, tudi njegova izbira se upošteva in tako dalje. Tako da edino, kar je vezano na res stroko, je pravzaprav postavitev diagnoze, da je to sigurno, da je v bistvu potrebno zdravljenje in da se mi odločamo glede na aktivnost bolezni, s katerim načinom zdravljenja bomo pristopali. Mi imamo v bistvu na možnost predvsem izbire tega tako zvanega eskalacijskega zdravljenja, to pomeni samo, da postopoma sledimo aktivnosti bolezni in izbiramo vedno bolj aktivna zdravila, če je to potrebno, pa začnemo z tistimi zmerno učinkovitimi, ki so tudi bolj varna. Medtem, ko če imamo pa pred seboj bolnika z visoko aktivno boleznijo že na začetku, pa izberemo že na začetku visoko učinkovita zdravljenja, ki pa so zdaj že tudi v sferi veliko bolj varnih zdravil, kot je to bilo nazaj pred 10, 15 leti, tako da v bistvu je skoraj vsakemu moč najdeti neko ustrezno zdravilo, ki sledi tudi njegovemu načinu življenja.
Zdravstveno svetovalnico spremljate, z nami nevrologinja Marija Šoštarič Podlesnik iz bolnišnice Celje in tudi na naše vabilo k sodelovanju se je odzvala gospa Marija. Lep pozdrav v Semič. Dobro jutro.
Eno lepo. Ja, sem že zahvala.
Se slišimo?
Ja, se.
Izvolite.
Sem že vetru, ja.
Ste.
Dobro jutro, lep pozdrav. Ko sem vas dobila, sem vesela, da lahko nekaj sprašam. Jaz je pa gospod doktor vprašala, tole, jaz imam slabe oči že od tretjega leta. Ne? In eno oko vidim, to je bilo takrat, zdaj točno ne vem koliko, če največ deži. Manj 5% vidim, na eno mi je raste pasiva mrena. In ko sem pred enim letem pa pol na pregledu, mi je zdravnica rekla, kar prite, takoj se naročite za eno leto nazaj, da boste vi to, da bomo videli, kaj bo, ne?
Yeah.
Ker se ni zahecati. Lih tako mi je rekla. In jaz sem se naročila, zdaj je menilo skor več kot leto in sem bila na čakalni listi za december mesec.
Yeah.
In zdaj so me poslali, da sem naročila šele drugo leto.
Gospa Marija, oprostite. Zdaj,
a jaz toliko slabše vidim.
Aha.
In jaz sem poklicala gor, je rekel tista gospod, ko me je za naračanje, je rekel, nič gospa, siva mrena, to ni nič. Pravi, to boste počakali in nič ni več, prej ne morate prisavrati.
Ja, gospa Marija, se upravičujem, ne govorimo danes o težavah z vidom. Danes je na sporedu multipla skleroza, torej prej smo omenjali vid samo kot enega od možnih začetkov te bolezni. Tako da, če imate v zvezi s tem kakšno vprašanje, sicer se pa preselimo gospodu Antonu, ki že čaka na telefonski zvezi. Lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, ste v etru.
Ja, hvala. Z mojih kar nekaj prijateljev ima to bolezen in vidim, da hodijo dost po svetu in so dobile informacije, da se za hrano da tudi precej stvari izboljšati. Zdaj, zanima me, zdaj imajo s tem velike težave, zato ker pač niso redoljubni. Zdaj mi pa zanima, kakšen je pristop pri nas glede hrane, mogoče glede prav tiste klasične hrane, pa glede mogoče tudi znanosti Ajurvede, kaj to pomeni, če s hrano poskušaš določene stvari pozdraviti.
Uh-huh.
Najlepše se zahvaljujem.
Ja, za hvala lepa tudi vam. Torej,
za odgovor in hvala.
Lepo zdrav, torej ja. Način življenja, prehranjevanje.
Z torej, načinom življenja in prehrano pravzaprav na to bolezen veliko ne moremo vplivati. Torej, ni nobenih dokazov, tudi v bistvu se je vse sorte raziskovalo, torej edino, kar smo že omenila, je vitamin D, ki ima definitivno pomembno vlogo, čeprav seveda ne moramo zdaj z njim zdraviti bolezni ali pa zdraviti zagonov, tudi ne bolezni, to je imunsko pogojena bolezen. Dejstvo je, da seveda neko zelo škodljiv način življenja, recimo z vsemi razvadami in z vsem tem lahko tudi seveda posredno negativno deluje, ampak da bi bilo dokazano, da ne vem kaj pravzaprav prispeva izrazito pa k ustavljanju bolezni ali pa temu, da bi se pozdravilo lahko, to pa pač ne moremo potrditi
tudi
vsaj ne glede stroke. Ja, zdaj seveda vse toksični vplivi, ne vem, zdaj kajenja, ne vem, alkohola so jasni na vseh področjih.
To so te razvade, kaj pa recimo hrana, rečemo, mediteranska in tako naprej. Ne,
to je bolj uporabno v bistvu pri možganski kapi, v primarni preventivi, to vemo, da se tam poudarja ta mediteranski tip prehrane. Sigurno, da vsak dobro naredi za sebe, če mu to vse uspeva, tudi recimo lahko to vključimo način življenja z gibanjem, z ohranjanjem neke aktivnosti,
kako pa je pomembno gibanje, recimo, res,
zelo, zelo pomembno.
Bolniki z multiplo.
Zelo pomembno. Je pa res, da se je pa izkazalo tudi pri teh raznih ekstremnih rekreativnih ljudeh, da ta izčrpavanja, pa tudi pravzaprav ne koristijo. Definitivno pripeljajo do prehude utrujenosti in v bistvu to lahko tudi vpliva na sam imunski sistem in pač vznikne potem lahko tudi na ta račun dodatno, ne bomo rekli glih, da to sproža zagone, ampak definitivno ne deluje ugodno. Tako da, sicer pa vedno poudarjamo, pri bolnikih ne ohranjajo aktivnost, ne v bistvu se gibajo, ne ohranjajo vse te njihove razne rekreativne športe in tako dalje, razen, seveda, imamo tudi ekstremiste, ki so tudi na tem, mislim, ljudje pač se bavijo z vse sorte zadevami, jim je to strast in prinese nek užitek in jim tudi nobenmu ne rečemo, da dej nekaj ne sme delati. To je pač odločitev vsakega posameznika. Stremimo k temu ravno, da ohranjajo čim bolj normalen način življenja.
Tako, še en klic imamo. Lepo zdrav, dober dan, dobro jutro. Ne, Boštjan pravi, da ne. Dobro. Potem pa mogoče še, gospa Marija Šošterič, še glede različnih tipov multiple skleroze po načinu napredovanja. Prele sva govorila, da so takšni, ki so degenerativni, drugi veliko manj.
Ja, to je v bistvu kar pomembno, malo za razumevanje tudi, torej večina res oblik je, rečemo, oblik poteka bolezni za zagoni in izboljšanje. Zdaj, zagon ima pač določeno definicijo, to ni tisto kot pri sumu na kap, ko rečemo, aha, sem imel mravljince v eni roki, pa so trajali 10 minut, pa so minili, to ni zagon bolezni. Zagon je v bistvu neko pojav simptomatike znakov, ki traja najmanj 3 dni, ni povezan z nekim infekcijskim obolenjem, torej ne z nekim vročinskim stanjem, ki je lahko tudi provokator takih težav, ampak potem lahko to traja tudi enega tedna, dveh tednov, nekateri hujši zagoni tudi do enega meseca in potem spontano se začnejo popravljati te težave. To ljudje tudi za nazaj povedo, kadar se prvič pojavijo že po parih letih, pa da mi vidimo, da je bolezen že dlje časa prisotna. Druge oblike so take seveda, da po zagonu se lahko izboljša stanje čist nazaj na izhodiščni nivo. Lahko pa seveda ostane nekaj škode, nekaj težav. In temu rečemo, da postopoma bolezen sekundarno napreduje. Torej, so zagoni, vendar bolezen tudi napreduje oziroma prizadetost napreduje. Potem pa seveda izhodiščno tista najbolj redka oblika so pa je pa bolezen z primarno progresivnim potekom, kjer pravzaprav ni nobenih zagonov. Tudi v zgodbi sami, ko jo bolnike analiziraš, sprašuješ, jih ciljano iščeš morebitne zagone, ugotoviš, da se je samo nekaj pojavilo in tisto postopoma napreduje. Zdaj, ta oblika bolezni ima bolj degenerativni potek, nima unetnega poteka, zato v bistvu tam so dolga leta bila zdravila, torej jih nismo imeli. Zdaj v bistvu obstaja eno zdravilo za to obliko bolezni, ki se je pač v študijah pokazalo učinkovito in ga tudi pač nudimo bolnikom. Dejstvo pa je seveda, da je treba upoštevati tudi, da bolezen se naprimer pri starejših ljudeh, recimo tam nad 60, nad 65, začne definitivno umirjati. Tam ni več pričakovati toliko netnega
intenzivnega zagona.
Intenzivnih potekov, zato se veliko krat pri teh ljudeh, če jih imamo na zelo aktivni terapiji, zelo učinkoviti terapiji, začnemo umikati terapijo na manj, na manj aktivno, manj učinkovito in to ne za ceno, da bodo ljudje potem slabši, da bodo imeli več težav, ampak zaradi tega, ker prihaja obdobje tako zvane imunoscence, torej staranja imunskega sistema, kjer ga lahko mi s takimi zdravili še intenzivneje porušimo in naredimo več škode kot koristi. Zagonov pa pravzaprav tam ne pričakujemo več. Mi tudi sledimo to seveda z magnetnimi resonancami, kjer se določene specifične lezije pojavljajo v mal drugačni obliki in videnju in torej se vidi, da je degenerativni potek v ospredju, da nimamo več unetja, da pravzaprav nimamo aktivnih lezij, ki se pobarvajo s kontrastom in tako naprej. Tako da definitivno je treba slediti vsemu, tudi spremljati, tudi upoštevati staranje sistema, torej tudi vsi tisti, ki nimamo multiple skleroze, je dejstvo, da ravno tako se na možganih in na centralnem živčevju marsikaj dogaja. Ne?
In marsikaj pozna.
In marsikaj pozna, tako.
Mogoče za sklep, torej, če je postavljena diagnoza, kot smo slišali zdajle, je ogromno različnih scenarijev in na začetku tako je seveda vsakemu človeku, ki izve, da je z njim nekaj narobe, da zdravje ni takšno, kakršno bi si želel, da bi bilo se poruši svet. Pa vendarle, sporočate, da je danes na voljo veliko možnosti in da tudi po sami naravi bolezni je manj verjetno, da bi šlo za tisto najhujšo degenerativno obliko.
Tako je. Torej, če so prisotne težave, ki ali se ponavljajo ali progresivno nekje se slabšajo, ne se bati pravzaprav se soočiti s tem, prej kot se soočite, prej je diagnostika zaključena, prej je zdravljenje dostopno, zdravljen je sedaj veliko, zelo v bistvu potekajo izbori zdravljen personalizirano, torej čist popolnoma na posameznika usmerjeno, glede na njegov način življenja, glede na vse tiste razne specifike, vključno s tem, če je to mlada ženska v rodni dobi, se spet prilagaja izbor terapije temu, da čim manj moti nek življenjski ustroj, tak kot je tipičen za recimo mlajša leta. Seveda je bolezen pač tipična za mlade, mlajše ljudi. Ne vzeti to kot stigme, ampak bolj kot pozitiven pristop k temu, da zgodnejše zdravljenje dejansko dokazano vpliva ugodno, kar se tiče poteka, ker lahko na začetku največ naredimo, ko je to še vnetni del bolezni.
Naj bo to sporočilo zadnje ob zaključku in iskrena hvala za vaša pojasnila, za odgovore in za čas. Doktorica Marija Šoštarič Podlesnik, vse dobro.
Hvala za povabilo tudi vam.
Svetovalnica.